Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 6 decembrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, după o noapte în care mercurul din termometre a coborât până la pragul de minus 5 grade, pentru ziua care a început, meteorologii anunță temperaturi mai blânde, în condițiile unui cer mohorât care ar putea aduce și ninsori slabe. Așadar, maxime de minus 3 grade vor fi în nord, în localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 4 și 5 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta până la 6 grade Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață? Așadar, diseară, la Chișinău, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, Organizația Națiunilor Unite în Moldova va premia cele mai valoroase, inovatoare, eficiente și participative inițiative și acțiuni de apărare și promovare a drepturilor omului. Prilej pentru a discuta despre rezultatele pe care le poate produce activismul în societate și despre reușitele care pot fi sau ar trebui preluate și menținute de autorități, ca bune practici în domeniul protecției drepturilor omului. Interlocutarea noastră din această dimineață este Olesa Perean, directoare de programe la Oficiul ONU pentru Drepturile Omului de la Chișinău, cu care vom discuta peste câteva minute. Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru se întreabă pe cât sunt de justificate frecventele creșteri ale prețurilor. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre îngrijirea cimitirilor evreiești din Moldova. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul de la București ar urma să anunțe 3 zile de doliu național pentru decesul regelui Mihai. Statele Unite intenționează să recunoască întregul Ierusalim drept capitala Israelului și Comitetul Internațional Olimpic a interzis Rusiei participarea la Jocurile Olimpice de iarnă 2018 din cauza acuzațiilor de dopaj. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La București se așteaptă ca guvernul să aprobe în ședința sa de astăzi o hotărâre privind stabilirea a 3 zile de doliu național pentru decesul regelui Mihai. În 14, 15 și 16 decembrie au declarat surse oficiale pentru Agerpres. Datele celor 3 zile de doliu au fost stabilite marți seară la guvern, la o întâlnire între reprezentanții mai multor instituții guvernamentale și cei ai casei regale. Un comunicat de presă al executivului anunță că au fost stabilite activitățile, calendarul și detaliile tehnice privind desfășurarea funeraliilor naționale. Fostul suveran al României, regele Mihai, s-a stins din viață marți în Elveția, la vârsta de 96 de ani. Regele s-a retras din viața publică în 2016 din cauza bolii, suferind de leucemie. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar urma să anunțe astăzi recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului și să dispună mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv în acest oraș străvechi, au declarat presei în alte oficialități americane. Mutarea ar putea să dureze 3 sau 4 ani. Trump va desemna o exonerare ce va permite să amâne deocamdată mutarea, deoarece diplomații americani încă n-au făcut aranjamentele necesare. Acceptarea de către Trump a pretenției Israelului de a considera capitala sa întregul Ierusalim va inversa o politică americană de lungă durată, conform căreia statutul orașului trebuie decis prin negocieri cu palestinienii, care își doresc la rândul lor ca Ierusalimul de Est să devină capitala viitorului lor stat. Mai multe țări nu recunosc suveranitatea Israelului asupra întregului oraș, considerat sfânt deopotrivă de musulmani, evrei și creștini. Palestinienii și liderii arabi au avertizat anterior că mișcarea lui Trump riscă să declanșeze violențe. Comitetul Internațional Olimpic a decis să interzică Rusiei din cauza acuzațiilor de dopaj organizat de stat participarea la Jocurile Olimpice de iarnă 2018, care vor avea loc în februarie în Coreea de Sud. Comitetul a spus totuși că sportivii ruși vor putea participa în mod individual sub drapelul olimpic. Este prima dată când instituția care guvernează Jocurile Olimpice interzice participarea în corpore a vreunei țări. Și Ministerul Rus de Justiție a înregistrat postul nostru Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Vocea Americii și câteva instituții afiliate drept agenți străini, conform unei noi legi, criticate de guvernele occidentale și apărătorii libertății presei. Președintele postului nostru, Thomas Kent, a spus că în așteptarea clarificărilor privind eventuale noi limite impuse de autoritățile ruse, Europa Liberă, Libertatea își va continua munca jurnalistică pentru informarea obiectivă și corectă a publicului de limba rusă. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei, puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți Politigraful, un podcast al Europei Libere, emisiune audio și video disponibilă și pe iTunes.
Tânără de 26 de ani, Irina Balica a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro. Tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi o să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimerească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O proteză imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Descărcați-l de la adresa de net europalibera.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, invitata emisiunii din această dimineață este Olesea Perean, directoare de programe la Oficiul ONU pentru Drepturile Omului de la Chișinău. Doamnă Perean, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, Organizația Națiunilor Unite în Moldova va premia diseară cele mai valoroase și eficiente acțiuni de apărare și promovare a drepturilor omului în Republica Moldova. Întâi de toate, doamnă Perean, vreau să vă întreb, cine sunt cei care se pot învrednici de apreciere? E vorba doar de activiști din societatea civilă sau pot fi remarcate și inițiative ale autorităților?
Este vorba despre două categorii de premii. O categorie este pentru persoane individuale, pentru activism în domeniul drepturilor omului, și cea de doua pentru instituții, adică entități juridice. Ambele categorii de persoane pot să obțină premiul, și premiul a avut în istoria sa cazuri când reprezentanți ai autorităților, nu autorități ca tare, dar reprezentanți remarcabile ai autorităților au primit acest premiu.
Bănuiesc că se presupune că autoritățile trebuie încurajate pentru reușitele lor, dar că sunt obligate să o facă.
Exact. Abordarea bazată pe drepturile omului presupune, în primul rând, că există omul care este titularul de drepturi, iar autoritățile, statul, sunt titulari de obligații. Și atunci, desigur că individual, reprezentanți ai autorităților care s-au remarcat prin promovarea drepturilor omului ar putea fi premiați, iar autoritățile ca atare, nu este nimic remarcabil în faptul că cineva își execută obligațiile.
Numele premianților vor fi cunoscute abia de seară. Totuși, vreau să vă întreb, ce fel de acțiuni au intrat în atenția Organizației Națiunilor Unite în Moldova?
Deci, concursul este reglementat de un regulament care stabilește în mod clar care sunt criteriile de selectare ale candidaților. În primul rând, trebuie să fie activități remarcabile în domeniul drepturilor omului în timpul anului 2007, care au fost implementate în timpul anului 2017 sau în general înainte de 2016. Trebuie să fie activități care au impact asupra drepturilor omului, care au dus o inovație sau creativitate, care demonstrează dedicare și angajament pentru drepturile omului, acelui care primește premiul, curaj în abordarea temelor sau problemelor speciale, dificile în domeniul drepturilor omului. Să fi fost activități vizibile care poartă o încărcătură de importanță și persoana trebuie să dea dovadă de profesionalism și respectarea celor mai înalte standarde etice. Cam astea sunt criteriile de selectare ale candidaților.
Dacă v-aș ruga să vă uitați cu un ochi totalizator cumva pe perioada anului 2017, sunt posibil de remarcat anumite inițiative sau segmente ce țin de respectarea drepturilor omului care au evoluat spre bine?
Deci, 2017 în general a fost un an destul de încărcat pentru comunitatea de drepturile omului în Moldova, pentru că, mai ales în ceea ce ține de Organizația Națiunilor Unite, pentru că Moldova a fost revizuită de 5 din cele 8 comitete ONU pentru drepturile omului. Desigur că noi am avut de lucru foarte mult. Evoluțiile în domeniul asigurării drepturilor omului, desigur că sunt și comitetele Organizației Națiunilor Unite apreciază de regulă succesele statului în implementarea drepturilor omului, dar știți cum e cu drepturile omului, poți să înregistrezi succese și la un moment dat se întâmplă ceva care practic anulează toate succesele anterioare. Și se pune accent mult mai mult pe violările, da, de drepturile omului care au loc și care, de fapt, pe care se atrage atenția foarte mult. Independent de domenii, poate de evaluat există sau nu există succese, dar
dacă ar fi
este
să vedem,
mai este de lucru.
Dacă ar fi să ne uităm pe promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, a incluziunii, a nediscriminării sau a egalității de gen, de exemplu, ce ați putea remarca?
În domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, spre exemplu, sigur că se înregistrează o schimbare a atitudinii societății față de persoanele cu dizabilități, în sensul că se înlătură stigma. Persoanele cu dizabilități sunt mai acceptate în societate, dar în același timp majoritatea persoanelor cu dizabilități spun că ei întâlnesc în continuare bariere când vine vorba despre integrarea socială. Sărăcia și asigurarea, siguranța socială acestor persoane este un fenomen care e omniprezent. Toate persoanele cu dizabilități spun că este greu să supraviețuiești în Moldova din punct de vedere economic și social, iarăși dreptul la sănătate acestor persoane, ca și în cazul multora, este violat. Deci, cam asta e. Pe de altă parte, avem un cadru legal destul de bun, avem lege cu privire la incluziunea persoanelor cu dizabilități, deci lucrul se face. Evoluții sunt, dar mai este mult de lucrat.
Bănuiesc că este dificilă sarcina de a măsura rezultatele uneori, dar să ne spuneți dumneavoastră, când este evident că efortul unor activiști nu a fost în zadar?
Bun, este evident și se arată faptul că persoanele au lucrat nu în zadar în momentul în care primesc premiul ONU pentru drepturile omului, dar asta nu este unicul indicator. Eu prefer să măsor succesul prin schimbarea în viața oamenilor, pentru că drepturile omului este despre oameni. Și atunci, dacă activitatea unui activist în domeniul drepturilor omului, unui profesionist în domeniul drepturilor omului a adus schimbare în viața măcar a unui om, atunci eu aș spune că activitatea lui este de succes sau ei.
Totuși, acolo unde sunt deși reușite inițiativele în apărarea drepturilor omului, pot fi singulare. În acest caz se pot obține schimbări de atitudini, poate buturuga mică să răstoarne carul mare?
Nu întotdeauna, foarte rar, dar da. Noi totuși, atunci când evaluăm realizările în domeniul drepturilor omului, vrem să vedem realizări remarcabile. Și remarcabilitatea înseamnă că activitățile respective au avut impact asupra unui număr mare de persoane. Noi, fiecare cei din domeniul drepturilor omului, în fiecare zi lucrăm pentru ca să schimbăm viața măcar a unui om, dar nu înseamnă că oricine care lucrează în domeniul drepturilor omului va avea avut o activitate remarcabilă care merită a fi premiată.
Gala premiilor ONU în domeniul drepturilor omului nu este la prima ediție. Vreau să vă întreb dacă acțiuni pe care le-ați premiat în ceilalți ani s-au developat și poate au fost preluate în mai multe localități de aceleași autorități ca bune practici?
Să fiu sinceră, nu sunt la curent despre astfel de evoluții. Totuși, rolul galei premiilor ONU și a decernării acestor premii este în a ridica gradul de conștientizare a populației referitor la importanța drepturilor omului și de a celebra acele persoane care de foarte multe ori au în activitatea lor profesională au impresia că luptă cu mările de vânt, pentru că lucru în domeniul drepturilor omului este anume așa.
Totuși, în momentul
în care... De foarte multe ori ești supus riscului de a renunța și atunci persoanele care nu renunță trebuie de stimulat și de încurajat ca să lucreze mai departe.
La acest punct vreau să ajung, în momentul în care, de exemplu, inițiative ale organizațiilor societății civile de incluziune, de reîntoarcere a familiilor, în familia copiilor din internate, se întâmplă datorită lor, datorită finanțării pe care o obțin. În localitate acestea sunt preluate de autorități, pot fi întreținute și continuate?
De fapt, dacă să vorbim despre autorități și despre bune practici, dumneavoastră aveți dreptate, pentru că în momentul în care este arătat că o persoană individuală a putut schimba ceva, da, și prin inițiativă proprie, fără foarte multe resurse, a contribuit, spre exemplu, la dezinstituționalizarea persoanelor din internate, este și un semnal pentru stat și pentru autorități. La nivel local, că da, se poate. Și asta este un argument suplimentar pentru noi toți în a crede și a înțelege că da, se poate și bunele practici care sunt câteodată create de indivizi pot fi preluate, inclusiv de autorități.
Chiar în condițiile unor bugete austere pe care le remarcă majoritatea.
Chiar în condițiile unor bugete austere, pentru că de multe ori promovarea drepturilor omului presupune mai mult inițiativă și voință politică decât bani.
Doamna Perean, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. A fost Olesea Perean, directoare de programe la Oficiul ONU pentru Drepturile Omului la Chișinău. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
La București se așteaptă ca guvernul să aprobe hotărâre privind stabilirea 3 zile de doliu național pentru decesul regelui Mihai în 14, 15 și 16 decembrie. Datele celor 3 zile de doliu au fost stabilite marți seară la guvern, la o întâlnire între reprezentanții mai multor instituții guvernamentale și cei ai casei regale, transmite Agile Press. Președintele Statelor Unite Donald Trump ar urma să anunțe astăzi recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului și să dispună mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv în acest oraș străvechi, o declarat presei în alte oficialități americane. Mai multe țări nu recunosc jurisdicția Israelului asupra întregului oraș considerat sfânt deopotrivă de musulmani, evrei și creștini. Comitetul Internațional Olimpic a decis să interzică Rusiei, din cauza acuzațiilor de dopaj organizat de stat, participarea la Jocurile Olimpice de iarnă 2018, care vor avea loc în februarie în Coreea de Sud. Comitetul a spus totuși că sportivii ruși pot participa în mod individual sub drapelul olimpic. La Kiev, Procuratura Generală a cerut poliției să-l dea în urmărire pe fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, liderul partidului de opoziție Mișcarea Noilor Forțe. Anterior, procurorul general Yuri Lutsenko a declarat în Rada Supremă că Saakashvili are statut de fugar. Reținut în dimineața zilei de marți pe acoperișul blocului unde locuiește în Kiev, Saakashvili a fost eliberat de suporterii săi, care au luat cu asalt duba poliției. Ambasada americană în Ucraina a făcut apel la calm și la evitarea violențelor. Și Ministerul Rus de Justiție a înregistrat postul nostru Radio Europa Liberă, Radio Libertate, Vocea Americii și câteva instituții afiliate drept agenți străini, conform unei legi noi criticate de guvernele occidentale și apărătorii libertății presei. Președintele postului nostru, Thomas Kent, a spus că în așteptarea clarificărilor privind eventuale noi limite impuse de autoritățile ruse, Europa Liberă, Libertate își va continua munca jurnalistică pentru informarea obiectivă și corectă a publicului de limba rusă. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu, în care acesta analizează ultimele evoluții ce țin de regiunea transnistreană și negocierile în formatul 5+2. În opinia sa, trebuie urmărite trei elemente cu acribie, și anume retragerea trupelor ruse sub toate formele și a muniției din regiunea separatistă, deschiderea tuturor punctelor de frontieră comune cu Ucraina pe spațiul aflat sub controlul autorităților separatiste, respectiv preluarea controlului autorităților legitime asupra frontierei cu Ucraina pe toată lungimea sa și urmărirea cu atenție a drepturilor omului, monitorizarea, evaluarea și verificarea acestora în regiunea separatistă cu sprijinul organismelor internaționale. După părerea editorialistului, ce ar trebui să urmeze este adoptarea statutului special al regiunii în cadrul statului Republica Moldova potrivit legii din 2005, urmat de o foaie de parcurs cu pași pentru a ajunge la formula de reintegrare. Așa ar trebui să arate cu adevărat un plan de reintegrare teritorială a Republicii Moldova, susține Iulian Chifu. Analistul politic Oazun Antoi a comentat pentru Tribuna.md recentele decizii protocolare dintre Chișinău și Tiraspol. El susține că în stânga Nistrului continuă cu aceeași intensitate aceeași demagogie legată de lumea rusă, de fidelitatea față de Rusia, pretenții la independență, adresări către ONU și așa zisa Transnistrie să aibă un statut de observator. Analistul presupune că acesta este un paravan care trebuie să calmeze, să continue politica de manipulare a populației din stânga Nistrului. Dar este și un mesaj adresat Federației Ruse, precizează Oazun Antoi. În opinia sa, trebuie de văzut care sunt limitele cedărilor din partea șerifului, până unde ei sunt gata să meargă ca aceste cedări să fie acceptate și să nu provoace o reacție violentă din partea Federației Ruse. Dacă nu ar fi fost modificată legislația electorală contra avizului Comisiei de la Veneția, care este organul european cu autoritate maximă în materie de legislație electorală, atunci Republica Moldova ar fi primit deja 100 de milioane de euro ca ajutor de la UE în acest an. Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care a mai spus într-un interviu pentru report.md că vor fi tot mai multe condiții de vreme ce Republica Moldova este condusă de un guvern în care UE a cheltuit încrederea. Miza adevărată este crearea unei clase politice cu adevărat pro-europene care să-și asume deschis cursul pro-european al Republicii Moldova, a precizat acesta. Și în fine, jurnaliștii de la portalul Moldova Curată scriu că firma deputatului democrat Eugen Nichiforciuc câștigă licitații de stat din primele luni de la fondare în instituții conduse de democrați. Astfel, notează reporterii, deputatul democrat și-a deschis câteva firme în ultimii 3 ani, iar una dintre ele, fondată în anul 2015 și specializată în lucrări de construcții, a început să câștige licitații de stat încă din fașă la doar 3 luni de la creare. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eu încă mai amintesc epoca mirifică în care mă tundeam în frizerie cu numai 30 de lei. Și epoca asta nu e foarte îndepărtată. Parcă ieri mă costa o tunsoare 30 de lei. Apoi, în aceeași frizerie, tunsoarea a început să coste 35 de lei. Apoi 40, 45, 50, iar acum costă tocmai 55 de lei. Mâine va costa în mod cert 60 de lei. Am întrebat-o pe frizeriță de ce a saltat prețul de la 30 la 60 de lei. Păi toate în jur se scumpesc, a înălțat de numeri frizerița. Adică prețul tunsorii e legat de scumpirile altor servicii și produse. Asta încă mai pot să înțeleg. Dar de ce majorarea e mereu de 5 lei? Nu pot să înțeleg. De ce nu e de 4 sau de 7 lei? Chiar exact 5 lei trebuie mereu să fie majorarea asta. Cum oare e calculată ea? Vreo 2 ani în urmă am dus curta la curățătorie și m-a costat 185 de lei. M-am dus de unăs la aceeași curățătorie, cu aceeași scurtă, și am plătit 250 de lei. Explicația e aceeași ca și la frizerie. Toate în jur se scumpesc. Iese iată ce. Scumpirea nu e generată de o cauză internă, ci de creșterea prețurilor din alte domenii. Admit că e posibil așa ceva, dar cum anume s-a ajuns de la prețul de 185 de lei la cel de 250 de lei, nu pot să înțeleg. Am o bănuială încă din zorii tranziției, de pe vremea când niște bătrânele îmi vindeau semințe de floarea soarelui la prețuri foarte diferite. Aici scumpirea nu prea are de face cu starea de fapt a lucrurilor. Fiecare e cu scumpirea lui. Fiecare vrea să scoată mai mulți bani din cumpărător. E timpul și cumpărătorii să influențeze prețul, să se respecte, să neglijeze prețul ofensator. Abia atunci când cumpărătorii vor reacționa adecvat, vom avea o economie de piață normală.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Două cercetătoare, Gael Fischer și Maren Röger, au vizitat Moldova în cursul acestei veri. Scopul călătoriei a fost identificarea urmelor Holocaustului românesc din Republica Moldova. În același timp, cele două cercetătoare au mers să vadă mai multe cimitire evreiești. De la bun început, cele două autoare constată că din cauza situației socioeconomice precare, îngrijirea cimitirilor este o problemă greu de rezolvat. Fischer și Röger menționează lipsa unor reglementări care stabilesc anumite competențe. Pe de o parte, spun ele, responsabilitatea îngrijirii aparține autorităților locale, în alte cazuri, responsabilitatea aparține comunității evreiești, dacă ea mai există. Această stare, de fapt, a fost documentată prin 3 exemple, culese la Chișinău, Edineț și Bălcineț. Cimitirul din Chișinău se află într-o stare deplorabilă, peste tot sticle goale și urme de foc de tabără. Totodată, cele două cercetătoare au văzut morminte vandalizate și inscripționate cu lozinci antisemite. Pe lângă problema generală a proastei gospodăriri economice, cât și cea a corupției, notează critic autoarele, această stare de fapt reflectă și o dimensiune politico-istorică. Cu alte cuvinte, nu numai de lăsare, ci și ignoranță, combinată poate cu rea voință și refuzul asumării critice a istoriei. Situația din Edineț și Bălcineț este mai puțin dramatică. Aici s-au găsit modalități de rezolvare a problemei menținerii cât de cât adecvate a cimitirilor vizitate. În localități mai mici, au constatat cele două cercetătoare, cimitirile fac o impresie mai bună. Acolo problema îngrijirilor a fost rezolvată prin soluții creatoare și individuale. Pentru conservarea patrimoniului evresc, concluzionează Gael Fischer și Maren Roeger, este nevoie de găsirea unor soluții durabile. Acestea sunt scumpe și nu pot fi asigurate de către un stat care nu e nici măcar în stare să ofere cetățenilor săi un sistem uman de asigurare a sănătății. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi este Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.